Bestelako gaie heldu behar diegu orain. Egunari begira jarrita, sektore publikoko behinbeineko langileak interinoak gisa ezagunago direnak kalean ikusiko ditugu gaur. Espainiar estatuko langileek Madrilen egingo dute manifestazioa. Sektore publikoan behinbeinekotasunaren abusua salatuko dute. Espainiar estatuko datuen arabera 5 langile publikoetatik bat behinbeinekoa da. Jaularitzan handiagoa da portzentaia hori. Yolanda Ganuza interinoak taldeko kidea da Eusko Jaularitzan eta Madrilera bidean doa uneotan autobusean oker ez bagaude. Egunon, Yolanda?
Egunon.
Zuen taldeak Jaularitzaren egoitza nagusian Lakuan azken hauteskunde sindikalak irabazi egin zituen. Zeintzu dira Madrilera daramatza zuen eskari nagusia gaur bertan adiraziko dituzuenak manifestazio bidez?
Bueno, batez ere Madrilera goaz gure finkatasuna eskatzeko, baina argitzi nahi dugu eskatzen duguna ez da privilegiorik. Guk uste dugu hori gure eskubidea delako, hainbeste urte lanean egon ondoren. Administrazioan hasi ginen lanean oposaketak edo foka batzuk gainditu ondoren, eta printzipioz denbora laburra erako zen zen kontratua luzatu da, kasu guztietan. Orduan 20 edo 30 urte pasa dira, eta oraindik ez dugu posiziorik egiteko aukerarik izan, eta denbora horretan jarraitzen dugu behin-behinekotasun egoera. Orain horregatik hainbat urte pasandoren azterketa egin dituzte gure lanpostuak kolokan jartzeko eta horren aurka gaude.
Ohiko sindikatuen jardunarekin, Yolanda, kritikoak zarete, ezta, zergatik?
Bai, ez dugu bakarrik, Madril gaur egingo den manifestazioa partikularra sortu da. Ez da sortu sindikatu batetik. Batez ere, sentitzen genuelako, bueno, interino eta temporalek sentitzen genuelako betiko sindikatuek ez zutela gure goera egin behar den bezala defendatzen. Haiek onartu dute egonkortzeko bidea oposizioak direla, baina gu horren kontra gaude. Jende asko horrela egiten bada, jende askoren kaleratzea ekarriko dute, proba horiek esku bat aurrean eta beste atzean, hemen gertatzen dena da, kalera bazoaz, ez duzu ezer jasoko, enpresa pribatutan gertatzen den kontrakoa.
Zue salatzen duzu ea markadetan abusua egon dela, behinbeinekotasunarena,
bai.
Eta orain hori konpontzeko bidea ez dela oposizio batzuk egin,
ez.
Eta zuen lanpostuak arriskuan jartzea.
Ez proposatzen den oposizioak dira, bere unean, orain dela, dinote, 10, 20 edo 30 urte, kasu batzuetan, egin genuena. Orduan, Europak esaten duenez, olako proposamenean, bueno, urrengo hilabetean irtengo da sententzia, eta Europako abokatuak esan duenez, olako posizioak ez dira konponbidea. Haien ustez, konponbidea izango litzateke edo finkotasuna, edo immunizazioaren bat. Orduan, hori gu horren alde gaude, hori horretan ari gara hitz egiten.
Neurri zehatzak espero dituzue erakundetatik?
Barkatu?
Neurri zehatzak espero alditu zuen erakundetatik?
Ba ez, estatu gobernua, Espainiako gobernua, da Europan horren inguruan ezer egin duen bakarra. Denek, bueno, batzuk lehenago, beste batzuk berandoago, baina egin dute. Bete dute Europaren direktibak, emez, 1989-an sortu zen direktiba, eta hemen ez da bete. Horrek zer esan nahi du, interino guztiek, interino eta temporal guztiek, estatuan egoera berdinen gaude. Eta Euskadin, egia esan da, gauza bera, azken 19 urtetan ez dutelako ezeregin horren inguruan, ez dugu uste orain hilabete batean egingo dela zehozer. Eta gure behinbekotasuna euneko 40 da. Eta Europak esaten duenez, 8 dago muga. Hortik aurrera, haientzako abusua da.
Argi gelditu dira, zuen aldarrikapenak, gaur Madrilen estatu guztiko ordezkariak izango zarete eta bertan baita Euskal Herritarrak ere, tartean Yolanda Ganuza interinoak taldeko kidea gaur telefonoz bestalde izan duguna oraintxe zuzenean. Eskerrik asko, Yolanda!
Zuei!